рубль киім-кешекті домалатуға, былғарыны домалатуға арналған кесілген көлденең ойықтары бар ағаш тақта. Бұл тұрмыстық заттар кірді үтіктеу, жуу және үтіктеу үшін қолданылған. Қолмен қысылған кірді арнайы валикке немесе оқтауға байлап, рубльмен орады. Рубль бір ұшында тұтқасы бар қатты ағаштан жасалған тақтайша. Пластинаның бір жағында көлденең дөңгелек тыртықтар кесілген, екінші жағы тегіс. Әртүрлі аймақтарда славян этнографиясының бұл тақырыбы форманың ерекшеліктерімен немесе өзіндік декорымен ерекшеленуі мүмкін еді. Сонымен Владимир губерниясында геометриялық оюлармен безендірілген рубельдер ерекше ұзындығымен ерекшеленді. Мезен өзенінде оларды соңына қарай сәл кеңейтіп кен қылып істеген. Ал Ярославль губерниясында геометриялық оюдан басқа рубель кейде көлемді мүсінмен безендірілген. Ол бір уақытта өте ыңғайлы екінші тұтқа болды. Кейде рубельдің тұтқасы қуыс қылып істеген. Ораған кезде дірілдеу үшін ішінен бұршақ немесе басқа да ұсақ заттарды салған.